Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун соту аяктады.
Чындыгыбызды көрсөттүк. Ошо чындыктын негизинде бүгүн чечим чыкты деп айта алам.
Австралия Кыргызстан футбол боюнча таймашты. Ошондой эле Италияда мейманкана башкарган Гүлнар Жолдошова менен маек тугастар.
Италияга кайсы учурда барып калдыңыз? Качан барып калдыңыз?
Азаттык 12 ноябрь бейшемби күнкү кечки эфирин Прага студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктардын топтомун Айнура Жекше кызынан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Акматбек Келдибековдун иши боюнча райондук соттун өкүмүн колго алгандан кийин гана мындан аркы кадамын аныктайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна прокуратуранын басма сөз кызматкери Алмамбет Абдраманов билдирди.
Өкүм колго тие элек да прокурордунчу. Анын гособвинительдер ба, мамлекеттик айыптоочулар, катышкан айыптоочулар чечет да аны. Кырешимке деп алабыз.
Өз кезегинде Келдибековдун адвокаттары дагы алдыда кеңешип, жакынкы 1-2 күндө шаардык сотко доо арыз менен кайрылуу же райондук соттун өкүмү менен макул болуу маселесин карай турганын билдиришти. Мамлекеттик айыптоочулар Акматбек Келдибековду 10 жылга кесип, үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы социалдык фонду салык кызматын жетектеп келген Келдибеков мамлекеттин акчасын жымырып алган деген айып менен 2013-жылы кармалган, кийин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту аны биринчи иш боюнча актап, экинчисине байланыштуу 3 миллион сомго айыпка жыкты. Москва Твиттердин орусиялык колдонуучулары тууралуу маалыматтарды Орусияда сактоого тийиш деп эскертти. Интернетке көзөмөл салган орган Госкомнадзор мындай эскертүүнү Твиттер жакында өз саясатын өзгөрткөнүн жана жеке маалыматтарды чогултууну баштаганын жарыялагандан кийин жасады. 1-сентябрда Орусияда жарандардын жеке маалыматтары тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, интернет компаниялар орусиялык кардарлардын маалыматтарын Орусиядагы серверлерде гана сакташы керек. Бул талапты аткарбаган интернет булактар өлкө аймагында жабылат. Жаңы жобону жактагандар ал жеке маалыматтарды коргоо жана улуттук коопсуздукту бекемдөөгө багыт талганын айтышат. Ал эми сынчылар мамлекет интернетти өз көзөмөлүнө алууга аракеттенүүдө дешет. Үстүздөгү июлда Роскомнадзор мыйзам Твиттерге жайылбайт деп билдирген, бирок ал тапта компания жеке маалыматтарды чогултуу эрежесин киргизе элек болчу. Твиттер азырынча Орусиянын талабына байланыштуу комментарий жасай элек. Швеция, Дания жана Германия менен кечиресиздер, Швеция, Дания жана Германия менен чек ара тилкесинде ары бери каттагандардын документтерин текшерүүнү киргизди. Бул убактылуу чара качкындардын агымын тескөөгө жана азайтууга жардам берет деп күтүлүүдө. Чек ара контролу 12 ноябрда саат түшкү 12:00 тарта киргизилип, адегенде 10 күн 21 ноябрга чейин созулмакчы деген кечээ ички иштер министри Андерс Игеман. Күнүнө Швециянын түштүк чек арасынан эки тарапка 100 миңдей киши каттап турат. Полициянын алардын баардыгын текшерүүгө чамасы жетпейт. Андыктан поезд, электричка жана паромдордун болжолу менен 75%ына жакын жүргүнчүлөрү текшерүүгө алынып турмакчы. Жеңил унаалар азырынча текшерилбейт. Же визалы жоктор өлкөдөн чыгарылат. Өткөн жумада эле Мальмо шаарындагы качкындар борборуна 10 200 киши, 2 700 сириялык жана 4 300 уугандык кайрылган. Норвегия, Дания жана Финляндия бийликтери кошуна өлкөнүн демилгесин колдошту. Өзбекстанда белгилүү оппозициячы Мурод Жураев 21 жыл абактоо отуруп азат кылынды. Эзгулик деген жергиликтүү укук коргоо борбору маалымдагандай, ал 12 ноябрда Чырчык шаарындагы түрмөдөн чыкты. Этникалык түркмөн 63 жаштагы Жураев 91-92 жылдары парламент депутаты болгон. 94-жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып боюнча камакка алынган. Анын колдоочулары бул иштин артында саясат турат деп ырастап келишти. 95-жылы 12 жылга кесилип, абактагы тартипти бузган деген шылтоо менен кеминде 4 ирет жаза мөөнөтү узартылган. Оппозициячы АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керинин Ташкенттеги сапарынан 2 жума өткөндөн кийин кое берилип отурат. Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командаларынын беттеши 3-0 эсебинде аяктады. Оюндун 41-мүнөтүндө австралиялыктардын капитаны Милли Единак айыптоон тээп эсепти ачкан. 49-мүнөттө экинчи голду австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил киргизди. 69-мүнөттө Австралия бурчтан узаткан топту Кыргызстандын чабуулчусу Илдар Амиров башы менен сүзүп, кокусунан автогол киргизип алды. Оюндун аяктарына 1 мүнөт калганда ошол эле Тим Кехил кезектеги топту дарбазага узаткан, бирок калыс офсайд эстеп голду эсептеген жок. Австралиянын Канбера шаарындагы бүгүнкү оюн 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019 жылы боло турган Азия кубагына тандоо оюндарынын алкагында өттү. Астрономдор күн системасында эң алыскы чакан планетаны табышты. Окумуштуулардын айтымында Плутондон 2 эсе кичинекей планета күндөн 15,5 миллиард километр алыс жайгашкан. Вашингтондогу Карнеги институтунун кызматкери Скотт Шеппард ачылыш жөнүндө жарыялап жатып, планетанын орбитасы азырынча изилдене электигин белгиледи. Корнел университетин профессор астроном Джозеф Бернс жаңы табылга күн системасы биз ойлогондон алда канча чоң экенин далилдейт деди. Акыркы жолу күн системасындагы эң алыскы объект Эрида деген карлык планета 2005 жылы табылган.
Рахмат, бүгүнкү кабарларды сиздерге Айнура Жекши кызы сунуштап жатат. Бизди интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Ал жакта жаңылыктар, аудио, видео, фото баяндар улам жаңыланып турат. Ошондой эле уюлдук телефон аркылуу азаттык чекит моби деп издеп азаттыкты окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуздар. 13 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу автожолдордо кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 0-5 күндүз 3-8 градус, Таласта түнкүсүн -1+4 күндүз 2-7 градус, Баткенде түнкүсүн 1-6 күндүз 6-11, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 күндүз 7-12 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -3+2 күндүз 4-9 градус, Нарында түнкүсүн 0-5 күндүз 3-8 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүгүн 12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков боюнча сот өкүмү чыкты. Сот Келдибековду бир иши боюнча актап, экинчисине байланыштуу 3 миллион сом айып салды. Келдибеков соттун чечимин акыйкат болду деп айтып, ошентсе да алдыда адвокаттар менен жогорку инстанцияга кайрылуу же чечимге макул болуу боюнча кеңешерин билдирди. Башкы прокуратурадагы сот чечимин алгандан кийин мындан аркы туурумун айтарын билдиришти. Сот жараянына каларчы Самат Жумакадыров катышып келди. Ал азыр Бишкек студиясында биз менен түз байланышта турат. Самат.
Саламатсыздарбы?
Самат, Келдибеков кайсы айыбы боюнча акталды жана кайсынысы боюнча айып төлөмөй болду?
Башынан айта турган болсок, мамлекеттик айыптоочулар Келдибековго 2 айып тагыш ачкан. Биринчиси 2010 жылы парламентте төрага болуп турган учурда Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу токтомуна депутаттарды адаштыруу менен добуш бердирткенин айтышкан. Анын натыйжасында мамлекетке 9 миллион сом зыян келгени далилденди дешкен болчу. Ал эми прокуратуранын койгон 2 айыбында Келдибеков салык кызматында жетекчи болуп турганда бизнес партнер деген компания аркылуу Аламүдүн жана Дордой Плаза базарларынан 1,300,000 сомдук салыгы өлкө бюджетине түшпөй калган деп. Натыйжада прокурорлор Келдибековду 10 жылга кесип үй мүлкүн конфискациялоону соттон суранышкан эле. Судья Абдыразак Боронбаев 2 айып боюнча же болбосо салык кызматында Келдибеков жетекчи болуп турганда бизнес партнер компаниясы менен мамлекеттин акчасын кымырган деген иш далилденген жок деп толук аны актады. Ал эми Жогорку Кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн ачылышы чындап эле кызмат абалынан кыянаттык кылган деп 3 миллион сом айыпка жыбытыкты. Судья Абдыразак Боронбаевдин өкүмүнөн үзүндүнү угалы.
Меру пресечения по судебному Келдибекову.
Келдибековго карата баш коргоо чарасы жокко чыгарылсын, башкы прокуратура тарабынан мүлкүнө коюлган аресттер күчүн жоготсун деди судья. Натыйжада чечимди уккандан кийин залдагылар кол чаап, айрымдары акыйкат чечим болду деп айтышып, Келдибековду куттуктоого киришти. Бирок Келдибековдун адвокаты Азимбек Бекназаров өкүмгө сүйүнгөн деле жок, ал экинчи чечим боюнча дагы Келдибеков акталышы керек эле деп алдыда соттун чечимин жогорку инстанцияга доо арызы менен кайрылуу же болбосо кайрылбоо маселесин сөзсүз карайбыз деп азаттыкка буларды айтып берди.
Биздин кадам соттолуучу Келдибеков менен башка коллегалар жактоочулар менен сүйлөшөбүздө бүгүн эртең анан кийин бир чечимге келебиз. Бирок менин жеке пикирим сөзсүз түрдө апелляциялык арыз болот.
Өз кезегинде башкы прокуратурадагы райондук соттун чечимин ары кандай кылышты ойлонуп турган чагы, башкы прокуратура райондук соттун чечимин колго алгандан кийин мындан аркы иш аракетин аныктамай болду. Бул тууралуу азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Алмамбет Абдыраманов билдирди. Азыр анын да айтканы угалалы.
Биз аны эми сүйлөшүбүз керек, эми өкүм жаңы эле чыкса гособвинителдер менен сүйлөшүп анан айта алабыз го, анан азыр эле чыкты эмне кылабыз деген нерсе эрте го.
Бул башкы прокуратуранын позициясы. Акматбек Келдибеков өзү болсо сот акыйкат чечим чыгарды деп журналисттерге билдирди. Мындан аркы кадамын ал дагы адвокаттар менен кеңешерин айтып өттү. Ошентип 2 жылдан бери уланып келаткан сот процесси аяктап, Келдибековго карата сот өкүмү дагы чыкты. Чечим жогоруда айтылгандай жарым жартылай аякталып, бирок анын биографиясында соттолду деген мөөр басылып калмай болууда, эгерде Келдибеков жогорку инстанцияда өзүнүн толук ак экенин далилдей албаса. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат Самат, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков боюнча сот өкүмү тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров баяндады. Азаттыктын кечки эфирин улайбыз. Бишкекте жайгашкан Иисус Христос аттуу чиркөөнү мурдагы Ленин атындагы маданият үйү, башкача айтканда азыр талашка түшүп жатат. Соттун эки инстанциясы кечиресиздер, аталган имаратты 1999 жылы мыйзамсыз сатылган деген негизде мамлекеттик мүлк фондуна кайтарып берди. Деген менен чиркөө жетекчилиги мамлекеттик диний азчылыктын ишеним жайын тартып алып жатат деп нааразы болууда. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Бишкектин Лев Толстой жана Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Ыйса Машаяктын чиркөөсү деп аталган имарат талашка түштү. Аянты 3000 метр чарчыны түзгөн эки кабат имарат 99 жылга чейин маданият үйү катары белгилүү болгон. Союз маалында Ленин атындагы машина куруу заводуна таандык экени айтылып келет. Эми болсо мамлекеттик мүлк фонду сот аркылуу аталган имаратты кайрадан маданият министрлигинин карамагына өткөрүп алды. Ал ортодо чиркөө кызматкерлери мамлекет алардын ишеним жайын тартып алды деп коомчулуктан жардам сурап кайрылуу жасашты. Ыйса Машаяк чиркөөсүнүн пастыри Василий Кузин чиркөө аталган имаратты 99 жылы мыйзамдуу негизде 2 миллион сомго сатып алганын айтып, мамлекет пайдасына чечкен сот өкүмүнө нааразы.
Ничего у нас там не спрашивай там.
Бизден эч нерсени сурашкан жок. Бардык мыйзамдарды бузуп, кандайдыр бир документтерди алып келип жатышат. Биздин кызылдай акча төгүп имаратты сатып алганыбызды эске алышпады. Жада калса, ошол имаратты оңдоого кеткен каражаттарды кайтарып берүүгө жарашкан жок.
Денег, которые было вложено нам за эти годы.
Эми чиркөө жетекчилиги доо арыз менен жогорку сотко кайрылды. Бирок экинчи инстанциянын чечими менен сот өкүмү күчүнө кирип, имарат маданият министрлигине толугу менен өткөрүлөт. Эми 10 күн ичинде чиркөө имаратты бошотушу керек. Мамлекеттик мүлк фондунун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Болот Мукашев талашка түшкөн имарат убагында жең ичинен мыйзамсыз сатылып кеткенин айтууда.
Биринчиден бул сатылып атканда көп мыйзамдар бузулган да. Президенттин буйругу, указы бузулган, ушундай социальный объект сатылбаш керек, профили менен иштеш керек деген президенттин указы бар. Экинчиден бул программа приватизации деген бар, ошого кириш керек болчу, ал программа приватизацияда жок. Үчүнчүдөн бул мындай имаратта сатылып аткан күнү дагы биринчи булар конкурска же аукционго коюш керек, анан өтпөй калганда эле анан адамдарга же мекемеге сатканга уруксаты бар. Булар ошондой аукцион конкурс эчтеке болбой туруп түзмө-түз эле ошо организацияга сатылып ийген.
Бул имарат 2005 жылдан бери талашка түшүп келет. Имараттын жанында жарым гектарга жакын жер аянты бар. Чиркөө жетекчилигинин айтымында имарат ичинде ар кандай спорттук жана музыкалык кружоктор да иштеп келет. Буга чейин бул чиркөөдө салттуу диндерге кирбеген диний секта иш жүргүзөт деген сөздөр айтылып келген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Бактыбек Осмонов Азаттыкка буларды билдирди.
Бул негизи катталган уюм Иисус Христостун жергиликтүү чиркөөсү дейт да, орусча поместная церковь Иисуса Христа деп айтылат буларчы. Булар мыйзамдуу эле ишмелеп жүрүшөт, эч кандай сектада эмес, эндигинде эмес, булар мыйзамдуу эле бизден эсептик каттоодон өткөн уюм.
Анткен менен айрым укук коргоочулар Кыргызстанда диний азчылык өкүлдөрүнө карата ар кандай кысымдар боло келгенин белгилешет. Өлкө жарандарынын 80% ашыгы мусулмандар, 15% жакынын христиандар түзөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөт деле олурда бар кишинин сөзүн сүйлөсөксөк, болбосо биз кеби чыгарчасыздардык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан кечки азаттык бүгүн 12 ноябрь күнгө бейшембе. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтөйүн. Башкы прокуратура Акматбек Келдибековдун иши боюнча сот ишин аяктады. Келдибеков мурдагы айыптар боюнча акталып, бирок 3 миллион сом өлчөмүндө айыппул төлөөгө мажбурланмакчы. Москва Twitter орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтарды Орусияда сактоого тийиш деп эскертти. Өзбекстанда белгилүү оппозициячы Мурат Жураев 21 жыл абакта отуруп азат кылынды. Швеция, Дания жана Германия менен чек ара тилкесинде ар бири каттагандардын документтери текшерүүгө алынмакчы. 12 ноябрда Санкт-Петербургдун шаардык сотунда чарчап калган 5 айлык Ымыркай Умарали Назаровдун өлүмүнө тиешелүү ачылган кылмыш иши боюнча сот процесси башталды. Австралия Кыргызстан футбол мелдеши 3-0 эсебинде аяктады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыздар. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстанда белгилүү оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты 21 жылдан бери камакта отурган Мурат Жураев бүгүн эркиндикке чыкты. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары менен Жураевдин жактоочулары анын камалышына саясий көз карашы себеп болгонун, бул иштин артында саясат турарын айтып келишкен. Оппозициялык саясатчы АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Өзбекстанга иш сапары менен келип, президент Ислам Каримов менен жолугушуп кеткенден 10 күндөн соң азаттыкка чыгып отурат. Окуянын чоожайын толугураак Шайырбек Эркин уулу иликтеп көрдү.
Оппозициялык саясатчы 40'тын кырынан эми гана өткөндө камакка алынып, 21 жылдык өмүрүн абакта өткөргөн Мурат Жураев 12 ноябрда эртелеп Ташкенттин жанындагы Чирчик абагынан азаттыкка чыгарылды. Өзбекстандагы Эзгүлүк деп аталган укук коргоо уюму ал абактан чыгар замат жакындарынын коштоосунда кичи мекени Кашкадарья облусуна жөнөп кеткенин кабарлады. Мурат Жураев 1991-92 жылдары өзбек парламентинин депутаты болгон. Бир канча жыл Кашкадарья облусундагы мунайга Бай Мубарак шаарында башкарган. Ал өткөн кылымдын 90-жылдардын башында Өзбекстандагы демократиялык кыймылдарга, демократиялык коом куруу аракеттерине аралашып, Өзбекстандын эгемендиги үчүн күрөшкөн адамдардын бири катары аталат. Эгемендик алган алгачкы жылдарда да өзбек бийлиги тандаган жол туура эмес экенин ачык айтып, бийликке тайманбай сын айтып жүрүшү аны акыры абакка алып келгени айтылып жүрөт. Азыр 62 жаштагы Жураев 1994 жылы өкмөттү төңкөрүүнү пландаган деген айып менен камакка алынган. Бир жылдан кийин 1995 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны ушул эле айып менен 12 жылга кесип, бирок абактын ички тартибин бузду деген шылтоо менен жаза мөөнөтү кеминде 4 жолу узартылган. Мурат Жураевди жакшы билгендердин бири акын Дилара Исхакова саламаттыгына карабай жаза мөөнөтү улам узартылып, 20 жылдан ашуун абакта отурушун анын дале айтканынан кайтпай бийликке баш ийбеген мүнөзүнөн көрөт.
Мурат Жураев шунчегер Мубарак шахрында хатын болуп, айласы үчүн бир үй куруп бермеген хатта. Лекин Мубарак үчүн суут кылган, Мубарак үчүн балалар паркы куруп берген, Мубарак үчүн
Мурат Жураев Мубарак шаарында бир канча жыл аким болуп туруп, үй бүлөсүнө бир да үй салган эмес. Бирок шаар үчүн, шаар калкы үчүн көп иш жасаган. Өзбекстандын эгемендиги үчүн учурунда өзүн унутуп күрөшкөн инсандардын бири. Ал дайыма туура сүйлөп, чындыкты гана айткан. Кийин аны өлтүрмөкчү да болушту. Көчөгө велосипед менен чыккан уулу сырдуу жагдайда өлүмгө кабылды. Бул киши камактагы 20 жылдык азапка карабай эч кимди сатпады. Камактан чыгуу үчүн ар кандай кат кайрылууларга да кол койгон жок.
Мурат Жураев эл аралык укук коргоо уюмдары кала берсе бир канча өлкөлөрдүн өкмөттөрү тарабынан Өзбекстанда эң узак камалган саясий туткун деп табылып, өзбек бийлигине бир канча жолу аны бошотуу талабы да коюлуп келген. Мындан 2 жумадай мурда Борбор Азия сапарынын алкагында Өзбекстанга келген АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Самарканда президент Ислам Каримов менен жолугушкан эле. Анын алдында эл аралык укук коргоо уюмдары Керрини Өзбекстанда адам укуктарына байланышкан маселени да козгоого чакырган. Америкадагы айрым басылмалар Джон Керринин бул сапары тууралуу материалдарында Өзбекстандагы адам укуктары боюнча абал ачык айтылбаса да, жабык сүйлөшүүлөрдө сөз болушу, асыресе саясий туткундарды бошотуу тууралуу кеп козголуш ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Айрым байкоочулар Өзбекстанда эң узак камалган Жураев Джон Керри келип кеткенден көп өтпөй эркиндикке чыгышын ошол жабык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы катары баалап жатышат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Эми кезекти чет жердеги мекендештерибизге арналган журтташтар түрмөгүнө берсек, Италиянын борбору Римдин чок ортосундагы байыркы Колизейдин жанында Селестина аттуу чакан мейманканаларда башкаруучу болуп иштеген мекендешибиз Гүлнар Жолдошова бүгүнкү журтташтар түрмөгүнүн коногу. Гүлнар айым Италияга алгач турист катары барып иштеп калганына быйыл 13 жылдын жүзү болду. Ал азаттыкка өз тажрыйбасы тууралуу мындай чамайык курду. Италияга кайсы учурда барып калдыңыз? Качан барып калдыңыз? Кантип дегендей?
Мен Италияга келгениме көп жыл болуп калды. 13 жыл болду. Бул баягы союз таркагандан кийин эле баардык эле Кыргызстандын жарандары чет өлкөгө кетип баштабадыбы? Мен деле ошо үй бүлө багайын деп Италияга келип калдым. Италиянын Рим борбор шаары, Рим шаарында жашап иштеп атам азыр.
Демек сиз 13 жылдан бери жүрсөңүз ал жактагы эң биринчи барган кыргыздардан турбайсызбы? Кандай жол менен барып калдыңыз?
Бияка келген кыргыздардын көбү эле жана нелегальный жол менен келебиз да. Мен деле ошондой келгенмин. Мен бияка чет өлкөгө чыгыш өтө оор, виза алыш деле оор. Келген жарандардын көбү эле ушу ушундай жол менен келип атышат. Анан келип бияка келгенден кийин иштегени келишет да көбүнчө эле. Деп ошо калып калышат ушул жакта. Кээ бирлер кыргыздары, жаш кыздары турмушка чыккандары, үй бүлө күткөндөр болуп атат. Болбосо үй бүлөсүн алып келип алып ушул жака жашап иштеп аткандар көп болуп атат. 1-2 жылга эле келип анан кайра кетем деген эле ойдо болгом. Анан ошосу кете албай эле ушу 13 жыл болуп калды. Ушу иштеп жүрөм дагы да. Үй бүлөм уулум Бишкекте турат, кызым неберем Америкада жашашат.
Сиздин жашооңузда Италия бир өзүнчө бир чоң бөлүк турбайбы? Анан ошо Италияга журулушуп кеткенге сизге кандай нерселер таасир берип, кандай нерселер жардам берди?
Ар адамдын ар кандай жолу ар кандай болот эмеспи, баягы фортуна дегендей. Мен Италияга келгенде эле жакшы адамдарга жолуктум десем ушу жаңылышпайм. Биринчи үй бүлөмдө, биринчи жаңы келгенде тил билбей, сөз билбей кыйналганбыз, баарыбыз эле кыйналабыз. Ушул кичинекей кызды баккам, ошол үй бүлөмдө азыркыга чейин катышып, мени сурашып, мына фейсбуктан чыгып, ошол кызым 13 жылга чыгып калды. Бияка келген жарандардын кыздардын баардыгы эле ошо көбүнчө эле мына кемпир чалды багышат, же үйдө үй бүлөдө иштешет, же мына пицца кылган жерлерде иштешет.
Азыр кыз келиндер аябай көп барып атат деп угуп атабыз.
Неаполь шаарында где-то бир 3000ден ашык кыргыз болсо керек деп ойлойм. Сардинияда абдан көп. Үй бүлөлөрү кичинекей балдарын алып келип атышат. Эми көбүнчө жана ата энелери келип иштеп анан ордун таап ушу үй бүлөлөр бияка келгенде дагы бул итальяндар жардам кылат көбүнчө. Документ жок, ушулардын ишенимине кириш керек. Ар бир адам өзү сезгич болуш керек, бирдемени тез илип кетиш керек. Чет өлкөдө иштөө оңой эмес. Мен да Кыргызстанга барганда көп жаштар мага: эже, мен деле алып кетсеңиз сиз деле иштеп атпайсызбы деп көптөрүнө алып калышат да. Тилди билиш керек, оңой эмес. Мен аэропорттон былтыр учуп атсам, бир кыз: эже, мени ала кетиңизчи, мен келгениме 6 ай болуп калды, уже тил өздөштүрө алган жокмун, кайра кетип атам деген бир кызды ала кеттим да Кыргызстангачы. Ушундай учурларда болуп калат. Ошон үчүн ар бир кыздар жанталашып иштешет, үй бүлөгө киришет. Анан үй бүлөгө киргенде убактысы менен чыгып, убактысы менен киресиң.
Сиздин өзүңүздүн кылып аткан ишмердигиңиз жөнүндө дагы кандай иштер менен алектенесиз?
Мен бул Рим шаарынын ушу центринде иштейм, мини отель, ушуну башкарам. Туристтер менен иштейм, бүт дүйнө жүзү боюнча. Европадагы кыргыздар да келип атышат, ушу көбүнчө эмеден окуп калышат. Римде бир кыргыз эже бар экен дешип, бири биринен телефондорду сурап алышып келишет.
Сиз ушу отелчилик жагында иштеп атырсыз, мейман тосу, турист тосу жатындачы. Анан Кыргызстандагы ушул туризм өлкөсү болобуз деген дымагы бар эмеспи? Бирок сиздин баамыңызда Кыргызстан Италиядай деңгээлге жетиш үчүн канча убакыт керек?
Көп убакыт деп ойлойм. Шартыбыз жок да. Булардын тоолоруна чыксаң деле ысык суу, баардык шарттары бар, аябай таза, бүт шарттары бар. Мисалы үчүн бизде андай шарт действительно жок. Бирок жерибиз абдан кооз да, биздинчи жерибиз кооз, элдерибиз жөнөкөй, меймандос. Мына ушуларды түшүнгөн көптөрү сурашат. Мен дагы аракет жасап атам, келген туристтерге өзүмдүн Кыргызстанымды интернеттен көргөзө салып, келгиле ушундай сонун жер, тоолуу, мына ысык көлүбүз бар деп айтам. Кызыгышат, кызыгышат. Бирок эми барып мындай көп случайларда өзүнчө уялып калам да. Туристтер барганда ушундай жанагы сумкаларын уурдап кетиптир, анан ушундай көп окуп калам интернеттенчи, ушундай кырсыктарга кабылыптыр депчи. Бизди деңгээлибиз жете элек деп ойлойм да.
Италияда жүргөндө мисалы мекенди сагынасыздар да кыргыздарчы, кандай сагынычыңарды кантип таркатасыңар?
Мына биз келгенибизге көп жыл болуп калды да, ошого деле карабай азыр эмден скайп, ватсап дегендер, ушу интернет, ушу ушулар аябай эми бизди сактайт да. Мен жаңы биз ушу 5 жылда аран көнгөмүн. Италияга келгенде кетип калайын дегендер эле көп болот да. Анан акырындык менен көп жылдан кийин көнөсүн. Биз кыргыз чыгырлар, мына эми интернеттен уга бересиң, албетте сагынабыз. Менде апам бар Кыргызстанда, уулум бар, бүт туугандарым бар. Ар бир чет өлкөгө чыккан кеткен жаран Кыргызстанга жүрөк ооруп турат.
Италиянын Ордо каласында иштеп жүргөн мекендешибиз Гүлнара Жолдошова өзүнүн сырлары менен бөлүштү. Жаңы эле Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларын беттеши аяктап, 3-0 эсебинде австралиялыктардын пайдасына чечилди. Кыргыз курама командасын колдоо үчүн Австралияда жашаган кыргызстандыктар жана алардын үй бүлөлөрү Канбера шаарына барышкан. Оюн тууралуу спорттук кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинин 41-чи мүнөтүндө Австралия капитаны Миле Эдинак айып тобун тээп алгачкы эсепти ачты. Аталган пенальти жарым коргоочу Ислам Шамшиевтин австралиялык оюнчуга карата одон оюн көрсөткөнүнө байланыштуу дайындалган эле. Экинчи тайм башталгандан кийин 49-чу мүнөттө экинчи голду австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кыргыз дарбазасына киргизүүгө мүмкүнчүлүктү алып эсепти 2-0 кылды. Ал эми 69-чу мүнөттө австралиялыктардын оюнчусу бурчтан узаткан топту Кыргызстандын чабуулчусу Илдар Амиров баш менен түзүп тосууга аракет кылып, бирок кокустан автогол кыргыз дарбазасына кирип кетти. Оюндун 77-чи мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын коргоочусу Азамат Байматов жаракат алып, анын ордуна чабуулчу Тамирлан Козубаев кирди. Оюндун аяктарына 1 мүнөт калганда австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кезектеги топту дарбазага узаткан, бирок калыс офсайд абалында болгон деп голду эсептеген жок. Беттештин негизги убакыты аяктагандан кийин оюнга кошумча 3 мүнөт убакыт берилди. Бул убакытта талаа ээлери тараптан удаасы менен 2 жолу кооптуу сокку узатылып, экөөнү тең кыргыз дарбазачысы Павел Матяш тосууга үлгүрдү. Матяш бул оюнда жалпысынан дарбазага узатылган 10го жакын топту тосо алды. Австралиянын Канбера шаарындагы бүгүнкү оюн 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында өттү. Таймаш Канберадагы Джио стадиум майданында болду. Оюнду көрүү үчүн стадионго 19 000 жакын күйөрман келгени айтылууда. Мелдешти жеринен кыргызстандык бир нече күйөрман көрүп, кыргыз футболчуларын колдоого алышты. Алардын бири Бермет Төлөгөнова Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, мелдештин жүрүшүнөн алган таасирлери менен бөлүштү.
Биздин оюнчулар жакшы ойношту. Биз дагы аларды жакшы сүрөөнгө алдык деп ойлойм. Биз аз болсок дагы Кыргызстанды даңктап, футболчуларыбызды колдоп стадионду жаңыртып турдук. Эсебим боюнча бул оюнду көрүүгө 100 жакын кыргызстандык келди окшойт. Биз менен кошо КМШ өлкөлөрүнүн атуулдары дагы Кыргызстан деп ураан чакырып, футболчуларыбызды колдоого алышты.
Кыргыз футболчулары Австралияга 9 ноябрда барышкан. Тизмеге 19 футболчу катталган. Жарым коргоочу Антон Землянухин менен коргоочу Даниэль Тего жаракат алып команданын катарына кошулбай калса, чабуулчу Мирлан Мурзаев документ иштерине байланыштуу Австралияга кеткен эмес. Эми алдыда 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алкагында кыргыз футболчуларынын 2 оюну бар. 17 ноябрда Бишкекте Иорданиялыктарды кабыл алышса, 2016 жылы 29 мартта Таджикстанда конокто ойношот. Учурда 6 оюндан кийин Кыргызстан Б тайпасында 8 упай топтоп 3-чү орунда келе жатат. 13 упай эсебинде бар Иордания 1-чи катарда. 4 жеңиш 1 утулуу менен Австралия оюнчулары 12 упай менен 2-чи катарда жайгашты. Бүгүн Б тайпасында ойногон Таджикстан менен Бангладеш курама командалары Душанбе шаарында беттешишет. Таджикстанда 2, Бангладеште 1 упай бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014 маймылча gmail.com дарегине жиберүү керек.
Ушуну менен Азаттыктын кечки эфирин алгачкы жарым саатты аяктады. Бир саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бизден алыстабаңыздар.